Ja, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Dagens prekentekst, den står i Lukas evangeliets 4. kapittel, og vi leser fra det 31. verset i Jesu navn. Jesus tog vägen ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte i og ropa av all kraft. «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» Men Jesus truet den og sa, «Ti stille og far ut av ham.» Den onde ånden rev mannen over endene, midt iblant dem, og for ut av ham, men uten å skade ham. Alle ble forferdet, og de sa til hverandre, «Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut.» Og rykte om ham spredte seg overalt i omegnen. Amen. Ja, hellige far, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Kampen mot ondskapen, det er tema for denne søndagen, tredje søndag i faste. Ja, det finnes mye ondskap. Det var det på Jesu tid, og det er det i dag. Når det gjelder ondskap, så er det intet nytt under solen. Noen ganger virker ondskapen i verden så stor, så uovervinnelig. Skal den aldri ta slutt? Skal mennesker aldri slutte å gjøre hverandre vondt? Finns det håp for en verden som ligger i det onde? Ja, det finns håp. Det finns håp og trøst for de som blir helt motløse i møte med all denne ondskapen. For det finns en som har kjempet mot ondskapen, og som har vunnet denne kampen. Som jeg forstår, så er det Jesu kamp mot ondskapen det først og fremst dreier seg om. Og i teksten vår så ser vi på hvilken måte han kjemper mot ondskapen. Han gjør det på to måter. Han kjemper mot ondskapen både i ord og i gjerning. Han gjør det ved å gi en myndig og overbevisende undervisning i synagogen i Kapernaum. Og han gjør det ved å drive ut en ond ånd av en som var besatt. Og etter han hadde gjort det, så står det at alle ble forferdet, og de sa til hverandre, «Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut.» Det er viktig å tenke på at Jesus kjemper mot ondskapen først og fremst med ord. Med ord. Han brukte sitt mektige ord til å bekjempe og overvinne det onde. Det var med ord han overbeviste tilhørende i synagogen i Kapernaum, og det var med ord han drev ut onde ånder, helbredet syke, vekte opp døde, og så videre. Dette som fortelles i denne teksten, det er fra Jesu virksomhet i Galilea. Det var i begynnelsen av hans offentlige virke. Og her befinner han seg altså i synagogen i Kapernaum, hvor han nå har undervist folket. Som vi vet, så gikk Jesus regelmessig til synagogen på sabbaten. Ofte ble han bedt om å preike eller undervise når han kom der. Og denne dagen i Kapernaum, så hadde undervisningen hans en kraftig virkning. For det står at folket ble slått av undring av hans lære, for han talte med myndighet. Egentlig så står det at de ble målløse. Det han sa og lærte, det gjorde sånn at de kunne ikke si noe imot. De ble målløse. De hadde ingen motargumenter. Hans lære var så overbevisende at de hadde ingenting de skulle ha sagt imot. For han talte med myndighet, står det. Og Markus tillegger i sitt evangelium Han talte med myndighet og ikke som de skriftlærde. Jesu undervisning var helt annerledes enn de skriftlærdes. For Jesus underviste med myndighet, med autoritet. Dette meget interessant. For de skriftlærde, ja, de var jo de professionelle lovlærerne i Israel, ikke sant? De skriftlærde var nettopp det, nemlig lærde når det gjaldt skriften. De kunne Moseloven og de eldstes forskrifter til punkt og prikke. Ofte kunne de alt utenat. Så det manglet ikke på kunnskap hos de. Problemet med de skriftlærde på Jesu tid var ikke at de kunne så lite, og at de ikke kjente skriftene. Nei, de var virkelig sprenglærde. Likevel så kom de til kort overfor Jesus og hans undervisning. Og hvorfor gjorde de det? Hva var det de skriftlærde manglet som Jesus hadde? Jesus talte med myndighet, leste vi. Det vil si, når Jesus talte og underviste, så talte han med en myndighet som de skriftlærde ikke hadde. For Jesus var Guds sønn. Når han forkynte og underviste, så gjorde han det i egenskap av Guds egen sønn. Det han forkynte var Guds eget ord. Det Jesus forkynte hadde han en direkte kunnskap om. Det var en sånn fullkommen enhet mellom han og Faderen, at alt det han forkynte var den guddommelige sannheten. Han hadde selv sagt at han som har sendt meg taler sant, og det jeg har hørt av ham, det sier jeg til verden. Og han sa, jeg gjør ikke noe av meg selv, men sier det som far har lært meg. Står det i Johannes 8. De skriftlærde, de forkynte ikke med myndighet. Det vil si, de hadde ikke den autoriteten som Jesus hadde. De underviste nok i Moseloven, og de kunne forklare budene og alle forskriftene og reglene. Det var noe de kunne, men det var også alt. De ga folket lite eller ingenting for sjelen. For de skriftlærde forkynte og kjente bare loven. Og ingenting annet. Og loven, ja, den gir ingen trøst. Den gir ingen oppmuntring. Loven gir ingen glede. Loven bygger ikke mennesker opp. Og derfor så folk i Kapernaum i synagogen at det var noe helt annet med Jesu forkynnelse. Den var helt annerledes ifra de skriftlærdes. De forkynte ikke evangeliet. De trøstet ikke folket med alle de trøsterike løftene i det gamle testamentet om Messias. De pekte ikke på han som skulle komme for å frelse menneskene fra deres synder. Men også de skriftlærdes undervisning i loven var ganske ynkelige. For de forsto ikke hva som var den egentlige hensikten med loven. Nemlig at mennesket skulle elske Herren sin Gud av hele sitt hjerte og hele sin sjel og av all sin forstand og sin neste som seg selv. De fokuserte kun på alle de ytre budene og reglene, som for eksempel hva de kunne og ikke kunne gjøre på sabbaten. Hvordan de skulle følge alle forskriftene i Moseloven om renselse, for eksempel. Om alle de nøye reglene som finnes. Og de var veldig opptatt av at folk måtte gjøre nøyaktig sånn som det stod skrevet. Og i tillegg så hadde jo de skriftlærde utvidet Guds lov i skriften med en mengde ekstra bud og detaljerte forskrifter. Men hele dette systemet av regler, ja, det var bare menneskebud som de skriftlærde tyngde folket ned med, og som de krevde at alle måtte oppfylle til punkt og prikke. De forsto ikke at Gud først og fremst krevde menneskets hjerte og tro. Men hvem kan vel finne trøst i det å måtte holde en mengde regler og bud som mennesker har lagt? De skriftlærdes undervisning fylte derfor menneskene med tomhet og med kraftløshet. Og dette blir også resultatet av all lære og all undervisning som bare består I loven. Loven gir ingen trøst. Den gir ingen oppmuntring. Den kan kanskje få oss til å ta oss sammen for en stund, sånn at vi prøver å holde loven, prøver å forbedre oss, prøver å ta oss selv I nakken. Men den gir ingen kraft. Loven gjør oss bare kraftløse og tomme. Jesus sa en gang til de skriftlærde, «Ja, dere får det fint til. Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egen overlevering.» De skriftlærde fokuserte I sin undervisning på en hel mengde uviktige ting og spesifindigheter, som for eksempel hvordan de skulle vite nøyaktig på sekunden når sabbaten startet. Det var veldig viktig for de å finne ut. Sånne spesifindigheter diskuterte de og underviste de. Og det klart at forkynnelsen av alle disse menneskebudene, det førte ikke til noen sann omvendelse og tro. Derfor var det en enorm forskjell mellom Jesu undervisning og de skriftlærdes undervisning. Jesus forkynte helt annerledes. For det han forkynte, ja, det var Guds ord, ikke menneskebud. Han forkynte ikke bare loven, men evangeliet om menneskenes frelse. Ja, forskjellen mellom de skriftlærdes undervisning og Jesu undervisning, den var så stor at folket som hørte på Jesus, de ble målløse. De hadde aldri hørt en sånn forkynnelse før. For oss I dag har dette en meget stor betydning. Jesu undervisning, hans ord og lære totalt forskjellig fra alle andre menneskelærer og menneskeord. For Jesu ord Guds ord. Jesu lære Guds lære. Derfor må vi høre på han. Derfor må vi lytte til Jesus. Og hans undervisning. Andre mennesker kan gjerne si mye fint og godt og rett. De skriftlærde de forkynte sikkert ting iblant som var godt og rett. Likevel så var det bare menneskeord og menneskelære. Hvis vi vil vite hva Gud har å si oss I dag, må vi derfor ikke høre på menneskers ord, men på Jesu ord. For det Guds ord. Ja, vi sa at innledningsvis at Jesus kjemper mot det onde. I synagogen I Kapernaum gjorde han det helt konkret ved sin myndige undervisning. For I motsetning til de skriftlærde og alle andre lærere, som bare forkynner menneskebud og menneskeord, så forkynte Jesus ord som så mektige at de kan overvinne det onde. For Jesu ord kan nemlig skape tro I menneskehjertene. Det kan gi håp og trøst og fred. Vi som har kommet til tro på Jesus, vi vet at dette ikke betyr at vi aldri opplever noe vondt I livet. Selv om vi Guds barn, så vi likevel ikke skjermet fra verdens ondskap. Men Jesu ord, hans myndige og klare lære, hans trøstefulle undervisning, Hans milde og gode forkynnelse en mektig hjelp og styrke for oss, midt I alt det vonde som møter oss og som omgir oss her I verden. Men I Kapernaum denne dagen så ser vi også hvordan Jesus kjemper og overvinner det onde på en helt konkrete måte. For mens han fortsatt befant seg der I synagogen, så ble han plutselig avbrutt av en mann som hadde en ond og uren ånd, står det. Og det Jesus deretter både sa til denne mannen og gjorde med ham, det var en kraftig bekreftelse på den myndige undervisningen folket nettopp hadde hørt. Jesus viste seg I sannhet som en som både kjemper mot det onde og overvant det onde. Denne mannen, han begynte å rope til Jesus. «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss?» Jeg vet hvem du Guds hellige. Dette var ikke eneste gangen Jesus ble møtt av en mann som var besatt. Som vi vet så forteller evangelien om mange sånne tilfeller. Hva var denne djevelbesettelsen? Ja, det finns många som i rationalismens namn förnekar allt det som har med demonbesättelse eller djävulbesättelse att göra. Många menar att dessa tillfällen i det nya testamentet bara ett uttryck för datidens felaktiga uppfattningar om människor som var mentalt förstörda eller sinnssyka. De trodde att de var besatta med någon annan, men egentligen bara var sinnssyka eller att de hade en psykisk sjukdom. Men låt oss ha följande ting klart för oss. För det första, skriften skiljer tydligt mellan demonbesättelse och vanliga sjukdomar. Både här i texten vår och på andra städer där det fortälls om besatte människor som kom i kontakt med Jesus, så snackar Jesus inte till den personen som är besatt, men han snackar direkt till den onda anden. Han snackar inte bara till en sjukdom, men till ett personligt väsen som snackar till han, som vi läste om i texten vår. Och detta onde personliga väsen, denna demonen, visste ting om Jesus som den besatte personen umiddelbart kunde ha kunskap om. Lägg också märke till att demonen ofta påförde den besatte personen fysiska smärtor och lidelser. I vers här i texten vår så står det att den urena onden rev och slet i mannen. Rev mannen över ände, står det. Men vad om vi tänker oss att de som Jesus sa var besatte, att de egentligen bara var sinnssyke, eller kanske att de hade epilepsi, att de fick ett epileptiskt anfall. Ja, det betyder då att de och Jesus har varit lika uvitande och övertroisk som människorna på hans tid. Om Jesus inte kände till att dessa människor egentligen led av och likväl handla som om de var besatt, ja, då är han ju rätt och slett en bedragare, för han låter som att de är besatt, men de egentligen bara har en sjukdom. Och kan man väl tro på en som bedrar oss? Är Jesus bara en bedragare? En svindlar? En kvacksalver? Men vi förkastar alla dessa påståenden om att Jesus inte visste bättre. För varför skulle han bedra människor? Varför skulle egentligen Jesus driva med svindel och bedrag? För att bli mer populär, kanske? Evangelisten berättar ju att det är det stick motsatta. Nämligen att Jesus inte var upptatt av att bli populär. Ofta berättar han de som har blivit helbredda att de måste berätta det någon. För han var inte kommit för att bli populär. Han var inte kommit för att laga sensationer. Han var kommit för att frälsa själar. Han var kommit för att sona människors synd. Och Jesus visste gott att där som människor bara sökte ham av sensationslust, så ville underna faktiskt vara en hindring för att de skulle bli frälst i sin själ. Men varför helbredar då Jesus så många människor? Jo, han gjorde det för det första för att han syntes synd på dem. För att han hade medlidenhet med människor. Han såg den nöd och sorg och smärta som många sjukdomar och dessa besättelserna påförde både de själ och omgivelserna. Och han såg hur fryktligt det var för alla. Och därför helbredade han och hjälpt människor i deras nöd. Men för det andra ser också underna med på att bekräfta och understryka det faktum att han verkligen var Guds allmäktige son. Vid alla de synderna blev Jesu gudomliga makt och härlighet åpenbart för människorna. Det står att innan han hade gjort sitt allra första under, nämligen då han gjorde vatten till vin vid bröllop i Kana, så står det att han åpenbarte sin härlighet. Så underna var med på att understryka att han som stod där mitt ibland dem och gjorde det synderna, han var verkligen den han gav sig ut för att vara. Guds egen son. Av samma väsen som fadern. Lika allmäktig som han. Men om människor kom till tro på Jesus bara för att han kunde helbreda de kroppsliga sjukdomarna dis och ge dem vin och bröd för magen, så ville de likväl inte bli frälst. For Jesus kom ikke for å helbrede kroppen vår og gi oss et godt liv, men han kom for å frelse sjelen vår, for himmelen, sånn at vi ikke skulle gå fortapt. Han kom for å bære syndene våre opp på korset og sona hele vår syndeskyld. Den som tror dette, den som tror at Jesus er frelseren fra synden, og at de for Jesus skyld er tilgitt alle sine synder, han blir frelst. Kampen mot ondskapen, det er tema for denne søndagen i kirkeåret. Ja, Jesus har kjempet denne kampen for oss, og han fortsetter å kjempe den. Og han gjør det først og fremst med sitt ord. Og dette har stor betydning for oss i dag. Vi skal ikke kjempe mot ondskapen med våpen, som gevær og kuler og bomber. Vi vet jo at det finnes de som vil drive hellig krig ved hjelp av våpen. Som vil utrydde vantroen ved hjelp av våpen. Men det er ikke vår oppgave som kristne. Vi skal kjempe mot ondskapen med det samme våpen som Jesus brukte, nemlig ordet. Ordet. For det er et mektig våpen. Ja, ordet er mye mektigere våpen enn kuler og gevær og bomber og terror. For ordet, det er nemlig så kraftig og mektig at det kan omvende hjertet. Det kan ikke kulene gjøre. Men ordet kan omvende det harde menneskehjertet. Det kan overbevise mennesker om synd. Og det kan skape tro i hjertet, sånn at det tror at Jesus er frelseren for synden. Så når vi skal kjempe mot ondskapen, så skal vi først og fremst gjøre det med ordet. Med Guds ord. I lov og evangelium. Vi skal spre Guds ord. For det er det mektigste våpen som finnes i kampen mot ondskapen. Bibelen sier, Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, mag og bein og dømmer hjertets tanker og planer. Sånn er Guds ord. Så mektig og kraftig er Guds ord. Amen. Jeg lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din Hellige Ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.